ቅዱስ አቡናር ሰሪካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ቪዚታ አድ ሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኮኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስንን ምስላምን ምስተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ብምርኻብ ስልጣናዊ መርሕ ቃል ዝልገሰሉ ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ መንበረ ሃዋርያ ዝገብሮ ሃዋርያ ምብፃሕ ምኽንያት ዕለት 20 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ዝኣተዉ ናይ ኤልሳልቫዶር ብፁዓን ጳጳሳት ከም እተራኸቡ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሊና ቱፋኒ ሓቢረን ብዛዕባ እዚ ርክብ እዚ ኣመልኪቶም ናይ ሳን ሳልቫዶር ሊቀ ጳጳስን ናይ ኤልሳልቫዶር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኾሴ ሉዊስ ኤስኮባር ኣላስ ድሕሪ ርክብ ምስ ቅዱስ ኣቦና ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዘካይድዎ ርክብ ይብሉ ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ ብላቲን ስርዓት ዕለት 24 መጋቢት ዝበዓል ዝኽሪ ሰማዕት ብፁእ ሮሜሮ እዩ። ስለዚ ዕለት 24 መጋቢት ናይ ኤልሳልቫዶር ብፁዓነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘዕርግዎ ምስተ ቅዳሴ ክሓብሩ ዓበይ ሓረርታ ኣለዎም ቢሎም ዕለት 28 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ሮሜሮ ቅድስና ንኽትእውጀሎም ዘብቅዕ ብኣማለድነቶም እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ተኣምረ ፈውስ ዝገልጽ ሰነድ ከም እተጠናቀ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ቅዱስና ክእወጀሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ እቲ ንናይ ቅዱስና ኣዋጅ ዘዓርግ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ኤልሳልቫዶር ክሰርዕዎ ናይታ ኣብ ኤልሳልቫዶር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ሓረርታ እዩ። እቲ ተኣምረ ፈውስ ብቅዱስቲ መንበር ዝጸደቐ ኮይኑ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 15 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ብፁእ ሮሜሮ ቅዱስና ክእውጅሎም እዮም ኣተሓሒዞም ይብሉ። እቶም ምስ ብፁእ ሮሜሮ ብሓባር ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ኢየሱሳዊ ካህን ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣባ ሩቱልዮ ግራንዴ ብፅና ክእወጀሎም ሃንቀው ንብል። ኣባ ግራንዴ ንብፅና ኣዋጅ ዘብቅዖም ብደረጃ ሰበኻ ዝተኻየደ ምርምርን መፅናዕትን ዝዓለፈ ዓመት ተጠናቂቑ ንናይ ቅዱስና ጉዳይን ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ከም እተረከበ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ኣዘኻኺሮም። እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤልሳልቫዶር ዝረአዩ ዘሎ ዓመፅ ናይቲ ዝሓለፈ ብረታዊ ግጭት ሳዕቤን እዩ። ብፍላይ ድማ እቲ ፓንዲላስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ገበኒ ጉጅለ ዕለት ብዕለት ናይ ብዙሓት ኤልሳልቫዶራውያን ህይወት ንሓደጋ ሞት ዘቃልዕ ዘሎ ከም ኣብነት ጠቒሶም ናይ ኤልሳልቫዶር ብፁዓን ጳጳሳት ዛዕባ ዓመፅ ፍሉይ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉን ኣብቲ ሰነድ ኣብ ኤልሳልቫዶር ትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ዓመፅ መንቀሊኡን ምስ እዋንን ህሉ ኩነት ፍልቀታቱን ትትንትን ናይቲ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልሲ ታሪኻውን ፍትሓውን ትንተና ተገይሩ ናብ ሰላማዊ ዕርቂ ዘሰጋግር ኩነት ብናይ ፖለቲካ ስልጣን ኣይተፈጥረን ኩሉ ከም ዘይነበረ ኮይኑ ተወናዚፉን እቲ ዝፈጥሮ ምቅሕሓርን ጽልእን ሓዘንን ቁጥዐን ፈውስ ከይረኸበ ተቐቢሩ እዩ ዝተረፈ። እዚ ድማ እናውዓለን እናሓደረን ኣብ በዳልን ተበዳልን ምትዕራቐ ዘይኮነ ተበዳሊ ሕነን ምፍዳይ በዳሊ ድማ ገዛእ ርእሱን ምድሓን ካልእ ዓይነት ማሕበራዊ ግጭት ይወልድ ኣሎ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኩሉ ብምግላፅ ናብ ዕርቂ ዘሰጋግር መገዲ ብኸመይ ክዝርጋሕን ኩሉ ህዝቢ ኣብቲ መገዲ ናይ ገዛእ ርእሱ ስጉምቲ ኸንብር ትዕድም። እቲ ናይ ገበኒ ጉጅለን ከምኡ እውን ምዝውዋር ኣደንዛዚ እፅዋት ህሉ ዝገብር ኩነት ከወግዶ ዝኽእል መደብ ህንፀት ምርግጋፅ የድሊ። ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ መላይ ብሓርያ ግብረነልዎ ኣቢላ እውን ዓብዪ ኣገልግሎት ትህብ ኣላ። ብካልእ መዳይ ዓመፅ ዘንቅሎም ምኽንያት እንታይ እዩ? ዝኾነ ይኹን ዓመፅ ካብ ባዶ ኣይኮነን ዝብገስ። ስለዚ ድማ ካብቶም ቀንዲ መንቀልታት ሓደ ድማ ድኽነት ክኸውን እንከሎ ኣብ ኤልሳልቫዶር ኣዝዩ ብድኽነት ዝተጠቕዐ ከባቢ ዘሎ ዓመፅ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። እዚ ኩሉ ብመደብ ህንፀት ተለልዩ ንመንእሰይ ወለዶ ህንፀት መሃብን ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ኣገዳሲ ይኸውን። ኣብዚ መዳይ እዚ እዩ መንግስቲ ኣፅኒዑ ክዓይ ዝግብኦ ኢሎም። ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ውሉደ ክህነትን ጳጳሳትን ኤልሳልቫዶር ናይ ሰላምን ህይወትን ባህሊ ኣብ ምንቕቓሕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ የበርክቱ ኣለው። ድኽነትን ዓመፅን ብህንፀትን ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ፍትሒ ብምርግጋፅ እዩ ዝውገድ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም